Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ tal-Radio Lauretana insalmulek, jiena ġew Galja flimkien mal-kollega u tekniku Charles Portelli, nixtiequk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħamsa u nofs għal-programm ieħor fuq Radio Lauretana b'isem liħen il-Banda San Giuseppe. Xi ħaġa differenti mis-soltu hija n-nuqqas tal-kollega Lara Camilleri li ma tistax tkun preżenti minħabba li bdiet kors l-Università ta' Malta. Lara wednietna li fejn tista' ser tibqa' tgħin. Fil-fatt ser tibqatejn permess tal-qari li aħna nirrekordjaw minn qabel. Ta' dan kollu aħna nirringrazzjawha u nixtiequla lila u l-istudenti kollha kull suċċess fil-kors universitarju li jattendu. Min hawn nitlob lit-tekniku Charles Portelli biex jintalla l-programm tal-lum xi tgħidli Charles.
Eżatt, mela. F'kull programm aħna nwasslu lek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġi fil-każin, avviżi mill-Kummissjoni Banda. Għari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daqta marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindoqgħu bejn kull taqsima. Din se tkun l-aġenda ta' kull programm.
Fil-programm tal-lum ser ikollna mistieden lis-segretarju u sindku Kevin Kawki. L-Istur John Saliba sassofonist mill-aħjar u għalkemm għex fil-Kanada dejjem baqa' rib tal-banda tagħna u kull meta ġej żurna fis-sajf dejjem ta' dak id-daqqati permezz tad-daqq tiegħu. Se nitkellmu wkoll mal-surmast Frank De Bono biex jagħtina ftit informazzjoni dwar l-amministrazzjoni tal-banda. U wkoll billi qegħdin jumejn il-bogħod mill-ġimgħa l-kbira biex xieraq li l-marċi u siltiet mużikali oħra li ndoqgħu ikunu daw funebri. Ferm adattati għal da' żmien għażiż tal-passjoni ta' Kristu.
Menna, napprezzaw ferm jekk tikkuntattjani permezz tal-telefon 21 56 66 65 jew fuq il-mobile 79 56 66 65. Kif ukoll tista' wkoll tingħad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana.
Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Nixtiequ ħafna nirċievu suġġerimenti minn naħa tiegħek semmieħ tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iż-issa tajjeb li ngħaddu għall-parti mużikali u kif għedna għallum għandna maħsuba li ndoqgħu marċi funebri u anke xi mużika sagra li ferma datata għal da' żmien. Dan ovvjament aħna ndoqgħu biss il-materjal li daqqet il-banda fl-istorja tagħha. Ngħaddu għall-ewwel marċ funebri u llum il-marċijiet se nipprova li jkunu kollha tas-surmastrijiet li mexxew il-banda tagħna tul iż-żmien. Mena, is-surmast preżenti huwa Maestro Frank De Bono. Kien tagħna marċ ferm sabiħ funebri li semmieh To My Dear Fad, To My Dear Parents. Għalik Charles biex nisimgħu.
Thank you.
Verament mal sabi hemmek.
Taka, kid bus l-mast, prezenti Frank De Bono. Nsej huwessa l-assistenz l-mast, Anthony Gallia, li minn diversi marċi li kiteb, ħanisimaw il-marċ tijaw Miserere Nostri Domine, con tanto amore al mio carissimo padre. Anthony Gallia, fidejk Charles, biex nisimaw. Thank you. Mek naħdu prosit l-assistenz ormaz tal-kompozizjoni tijaw miserere do nostri domini dan in, kien id-dedika l-għallazis missiru Toni. Jidel li maħna għanna l-xaħat fuq l-linja.
Hello? Hello?
Iżalmilkom ġawi?
Aw, Kevin. Kevin u s-segretarju u s-sinku u kol tal-raħal. Kevin ti?
Mux ħadin ġaw.
Tajjeb.
Għafraħkom u neħal dal-boħra nejdilkom proset tal-li għadin t-waslu il-vuċi tal-banda tana li t-sambija kolla, t-sambija specialment dawk li forsi ma jistgħux joħorġu minn djarhom l-anzjani, u anke speċjalment mod partikolari f'da żminijiet illi tkomplu ddaħluna f'dik l-atmosfera ta' diġuma mqatta permezz tal-banda.
Fil-fatt dan huwa l-uniku programm li nistgħu ntellu b'Marċi Funebri biex imbagħad il-ġimgħa dieħla nerġgħu nirritornaw għal Marċi Briużi. Kevin.
Ta' nibdew nippreparaw għal-sajt.
Għamux jek għal-festi. Kevin, nishtiqek ta' tina ftit informazzjoni dwar xinu għaddej fil-kazin tal-banda?
Iva, l-ewwel nett mill-għat amministrazzjoni għal-kem mill-għat ta' servizzi pratikament fejn għal-bija tal-banet l-oħra. Pero tajjeb nibda b'sodisfazzjoni illi il-banda tagħna għattini darba l-istorja tagħha propju kellha l-ewwel servizz ta' dis-sena u kien servizz minn li sbaħ għaliex il-qajna propju fostna il-Papa Franġisku propju f'tista' ġranet ilu fix-xatt u bħalma ġara fl-1992 meta dakinhar il-banda San Giuseppe laqgħet il-Papa kienet għal darb'oħra l-istess okkażjoni meta wasal għawdex illi l-banda tagħna kienet hemmhekk fuq quddiem biex tagħtih il-merħba mixtieqa u ovvjament okkażjonijiet bħal dawn jibqgħu niżlin fl-istorja tagħna u anki jimlewna entuzjażmu u inħarsu l-quddiem għax prattikament ġew taf ukoll dan kien l-ewwel servizz
għal dis-sena.
Wara diversi xogħol fejn u anki nibdew nippreparaw sa nibdew xi ftit il-kunċerti nibdew preparaw proprja s-sajt li ġej, li nittama illi nibdew noqorbu daqsxejn għan-normalità.
Għan-normalità, ekku.
Normalità, nitnej daqsxejn konċerti, u konna namlu darba, immorru servizzi, u kull minn bin irrid niċċelebraw ukoll il-festa tagħna kif nafu kif ukoll nixtiequ. U fil-fatt propju fit-ta' ġranet ilu waslitlu wkoll il-konferma mill-Komunità Franġiskana li l-ewwel servizz ta' dis-sena ħajkun propju fil-5 ta' Ġunju fejn dakinhar niċċelebraw il-festa ta' Sant'Antnejn u ħadd pjaċir meta kellna l-istedina x'hekk tara ħanibdew jekk għal xejn dejjem u jekk ma jinbidlu xi ċirkustanzi noqorbu għal-kalendarju normali tradizzjonali tal-festa tagħna. Nara fil-5 ta' Ġunju ħankunu qegħdin nilqgħu il-Sant'Antnejn fil-pożizzjoni ma kien isir naħseb l-aħħa li sar propju tlet snin ilu.
Aħna lina l-Festa Sant'Antnejn huwa l-ftuħ tal-istaġun tal-festi, minn hemm nibdew?
Ekku.
Ovvjament wara l-ġimgħa kbira.
Ekku. U propju tajba kon ngħid li bħala kumitat però ma waqfniex minn fejn jidħol xogħol. U nixtaq hawnhekk l-ewwel nett nibda biex insemmi l-istatwi tat-titolar, ir-replika tat-titola tal-Madonna tal-Loreto fejn propju bdew ġibna ammont limitat ta' statwi tagħtu mill-isbaħ bil-pedestal propju biex jinbijaw għan-nies tagħna, l-istudenti tagħna, għall-membri tagħna u mit-tessin tkun xi ħaġa żgħira tad-dħul għall-proġetti li qegħdin nagħmlu għandna ppjanati li nagħmlu. U proprju hawnhekk tajjeb nappella li kull min jaqwista statwa jkellem il-Loreto Gallia jew kellha Paula Zoppardi ħalli jkun jista' jżomm kopja tagħha u anki min xtara l-istatwi ta' snin ilu
ta' fuq id-dar
jista' wkoll jixri l-pedestal b'mod separat. Il-prezzu huwa ta' 250 euro il-pedestal bl-istatwa b'kollu xi nkella dak li jkun jista' jixri pedestal separat. U hawnhekk tajjeb naċċenna wkoll illi għal kemm il-prezz forsi dak li kun jista' jaħseb illi hu xi daqsenali l-għaw net impakkar illi l-ispejjeż santu lew illi anke biex ġibnihom ix-shipping waħdu biss kien jiswa 1,000 kbar ta' euros. Barra minn hekk tajt insemmi wkoll li din kull min jara hija ofra artistika mill-isbaħ u żgur illi hija xi ħaġa illi nemmen illi kull familja se nkisha apparti l-istabba iżgħar. Naħseb illi kull familja se jiżandu jkollu waħda bħala għaliex verament il-folka m'aħna taqadna l-imkien bħala komunità.
Vera sbieħ, għax kull nhar ta' ħadd Pawlu u Loretu jkunu fil-bib tal-każin u jkunu għax naħseb li ħajtellgħu xi waħda bil-lotterija u verament sbieħ l-istat bi mhux ta' min ma jkollux kopja waħda bħalna fid-dar insomma. Man kompli Kevin.
Ekko ġew le li kont ħanejt ukoll li proprju l-ġumgħa l-oħra wkoll spiċċajna il-proġett tal-irħam mal-faċċata tal-każin mal-ġen tal-każin hija prattikament faċċata oħra. Dan kien proġett maqsum fuq numru ta' snin għaliex kull bħal ma jaf kulħadd l-irħam jiswa l kbar ta' euros u proprju il-ġumgħa l-oħra lestejna l-aħħar irħam tat-tarf tal-każin li ħar fuq pjazza 10 ta' Diċembru. Kif il-bambini rejt propju da' fajt man kunu nistaw għawduħ billi nixellu l-ġemp u kol tal-kazin bil-falmat nixtar il-pacċata u nkomplu nsabħu l-istedi ta'na. Ġidri bħalma tara ġewwa għandna minn naħa ta'na ma waqafniex ovvjament naf ukoll li ħajibdew ukoll ir-rutina ta' kunċert ukoll ġifieri. Issa ovvjament nittamaw dejjem illi kif qed fil-bidunet ukoll illi kien jista' jkun nibdew ftit ftit nelbu l-isfidi li għandna bejnietna anke l-isfidi tal-volontarjat għaliex nafu illi l-affarijiet waqgħu ħafna lura nitfa' volontarjat u kien jista' jkun kulħadd jagħti is-sem tiegħu meta ngħid jagħti is-sem tiegħu anke pereżempju meta tidħol it-tazza meta tidħol banda il-volontarjat, il-fundraising, l-għajnuna, anke sempliċi wieħed jiġi tal-każejn jara hemm bżonn xi ħaġa, speċjalment kont toqrob l-istaġun tal-festa, fejn jidħol fundraising għajnuna lil mhux biss il-każejn tagħna ma' il-parroċċa. Kemm jista' jkun il-laqda tal-armat, fejn hemm bżonn speċjalment iż-żgħażagħ jgħinu kif jistgħu. Għaliex huwa importanti ħafna illi wara nuqqas ta' sentejn jekk mhux ħeġa jkun l-element ta' volontarjat ir-rota ħadd tkun iżjed bil-mod biex tibda ddur bħalma kienet iddur qabel.
Grazzi ħafna ta' dan l-update tiegħek ta' x'inhu għaddej fil-każin. Jena dejjem nieħu l-okkażjoni li nitolbok x'inhu wkoll bħala sindku tar-raħal tagħna. Update qasira ta' x'inhu għaddej fir-raħal u x'għandek maħsub li jsir.
Pratikament, għallu konsillu ovvjament xogħol għaddej kollu li nista' billi ħin huwa limitat li nista' nsemmi biss huwa illi Pjazza Tolfa proprju wasalna fl-aħħar fażi tagħha, ħawilna f'siġra hemm 15-il siġra ħafna li tawdera ħadra u ambjentali li din il-parti taż-żona magħrufa bħala żona tal-kaxxa. Bdejna wkoll il-xogħol fuq il-plejn fil tal-Gudja. Pratikament ħana għalahom iġdejt u ħan toħu kol der ambientali aħjar fil-waqt li ħatkun posta beħ per it-tfal ikun jistgħu jilagħbu. Tajjeb ngħid ukoll illi anke il-playing field ma' Bilekawki applikajna wkoll sabiex inkunu nistgħu nupgradejawha min-naħa tagħna u qegħdin ukoll għaddejjin fi fażijiet biex noħorġu tender sabiex iż-żona tal-torri, iż-żona tan-nar ta' fuq. Noħorġu wkoll il-tender sabiex nagħmlu forma ta' prominent sabiħa li ħadd tagħti dehra xhieda li din tagħha. Kif it-tara ġew prattikament aħna qegħdin nippruvaw illi fejn jeħtu żviluppi fejn jeħtu xogħol tal-kunsill kemm jista' jkun naqsmuh mal-erba' naħħat tar-raħal. Ovvjament huma tkun hemm ħafna xogħol jiżgħar minn ġurnata l-oħra skont rikjesti skont l-attivitajiet. U tajjeb insemmi tal-aħħar ukoll illi jekk me għala xejn ukoll beħsibna illi għal dak tajt nagħmlu dak li ħistejja illi li sajtin fejn ħajkunna diversi ġranet speċjalment l juwa wissu fejn iċ-ċentru tal-ġabta jkun magħlu u hemmhekk ħajkunna attivitajiet differenti għal l-etajiet kollha.
Kevin, jien kilma waħda għandi xi ngħid, ma nafx tista' tagħmlu aktar. Ma nafx.
Provaw namlu da kollu possibli, mux jena bħallu konsil mish wahdi, imma unek n-ingrazzawni u l-opportunità li l-konsiliera kollu, l-Viċċi Sindku.
Il-Franco, n-salmu l-u minnaw.
Kalli għamil tal-fizzalit, l-fil-pjazza, anki l-konsiliera l-ohla, t-edis Stephen Larry, u t-linkin ma segretarju l-Lucien, il-Claire, il-Joseph, għax pratikament, blajnuna ta' kullħat, inklus il-ħaddimat għana. U blajnu nawkol ta' residenti u feedback tagħhom u bl-appoġġ tagħhom, naħseb illi ma nagħtu qadna minn xejn u nippruvaw nagħmlu dak kollu possibbli biex naraw l-anti li mixi ħossier.
Nirringrazzjak, Kevin, tal-intervent tiegħek. Nu nerġgħu nkunu miegħek meta ikolna xi skedi oħrajn bħal forsi ta' Sant'Antnin u tal-festa. Nirringrazzjak minn qalbi.
Honest ta' ma li niltaqgħu mhux biex waqt l-iskeda imma silba bejn ir-rej tal-festi li tantu nħobbu
u
nistinkaw għalija.
Okej.
Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, thank you.
Mela Charles, il-Marx li jmiss.
Mela, il-Marx li jmiss huwa kompożizzjoni tal-Extremas tal-banda San Giuseppe Tansina mill-Extremas Sani Gallia. Il-Marx tiegħu jippreżenta lill-Aziz ġenituri tiegħi.
Thank you.
Mela, dak kien il-Marċ.
Dak kien il-Marċ
tal-ekstremasteri
l-banda Mastro Sanigalia.
Għadu kamina għatmana John Saliba, aħna nafu bħala Gianni ta' Bufajran. Gian, kif int?
All right.
Grazzi tal-talba tagħna biex tiġi fil-programm tagħna, bħal m'għamlu ħafna bandista qablek, inklużi Hutek, Karmenu u Leli. Issa x'inhu jkun il-waqt induru daqsxejn fuqek u għandna xi ftit mistoqsijiet. Charles, tan, Charles fideh, int fideh uħa jarblek, Charles. Mela, ħa nisemmu aktar Marċija issa. Marċ ferm popolari funebri tal-ex-surmast il-mibki, anzi il-mibki ex-surmast Joseph Farrugia li kien l-ewwel surmast minn l-banda ġiet rinnovata u għam wiet ta' dmuħ. Dan il-Marċ li hija l-banda rrekordjat fl-1993 dakinhar li Sandro Lateo kemm mexxa l-kor Lauretana u flimkien kien ħasem flimkien mal-banda. Għenu semmuħ flimkien. Charles, fidejk. Thank you. mela dak il-maċ li smajna kien jismu wit ta' dmuħ tal-ek surmas Joseph Farrugia mal-banda kien hemm ukoll il-kor Lauretana taħt id-direzzjoni ta' Sandro Lateo.
Verament mart sabiħ ġew, dak il-marċ jogħġob naf dak il-marċ.
Charles, jiena dilettafin, dilettant, u għandu ħafna ħbib dilettanti tal-banet, jgħidu li juli sbaħ wieħed li għandu.
Ħafna, ħafna, vera.
Joseph Farrugia. Dan niftakar konna daqajni ħma anke Malta, konna morna ħal-qormi u l-kor kien akkompanja l-banda, konna minna sabiħ ħafna.
Vera mart sabiħ ġew, vera jogħġobni.
John, ħanduru għalik. Fidek, Charles.
Mena. Min huwa Gianni Saliba?
Gianni ta' Bufajra, no?
Gianni ta' Bufajra.
Xaħġak, meta kon, ħajtek, xaħġak ħajtek.
Bikit nalab il-futbol meta kien żgħir. Mbagħad l-numur nibda ndaq il-band.
U bħala, lela, bħala xogħol, x'inhu x-xogħol preferut tiegħek?
Meta kintaw kint insoq il-gaffa u trak u il-klab biċċabjer mhux kulli jan ħammiltu
mbagħad kont sifirt għandu ġej sejjer. Dejjem il-Kanada kon ġwan. Ok, ċar fedek.
Mena, min hija il-familja Saliba?
Giuseppe Saliba u l-rita Saliba ummi u missiri da.
U kam tinta għawa, għawa ġon?
Sitta, tlita, nisor tlita subien.
Sitta, let's go, tajjeb.
Mena, xvalu riħat, mena nt il-ġenituri tijak?
L-ewwel li ma qalu li biex imrudu l-banda, lili u żewġu tiegħora. Il-lili u l-karmnu. Dak kien iduq l-banda u kien missieri.
Missieri, għażu allura dik hemm ħabben baqgħet. U intom ħana mhux għax fwiċċek, intom il-katina tal-banda ta'. Jifieri dejjem tajtu wasam awwel il-banda tagħna jifieri u dejjem kontu minn ta' quddiem fid-daq tagħkom. Aktar Charles.
Mela fejn kont mur skola? X'kien is-suġġett li l-aktar kont preferi?
Skola fejn kien tmur ġon int?
L-iskola kien timur hemmhekk.
Il-Primorja.
Il-Primorja. U kien tinħib l-iktar impitter. Kien wieħed mit-tajbin biex impitter.
Kien bniedem ta' jien naħseb jien kien bniedem tekniku iktar kien moħħu. F'xi sana
mill-li.
Mena, kont involv f'xi għad it-tarraħal f'is-snin ta' żgħażija?
Meta kien ta' għadek żgħażwa, kellek kien tmur x'imkien hekk fir-raħal forsi ċielu mort iċ-ċirklu.
Ejwa jiva kien tommur ja.
Forse kont la fil-biljard.
Kien tommur.
U table tennis tiftakar?
Biljard ma tonċ kien la biljard, imma ċirklu kien tommur.
Imma u xie delizzju, kellek xie delizzju għek.
Għabben mux pittura għek, il-beċa bira pittura.
Mena, xkienu zba esperienzi u l-kontributi għek fil-raħal tagħna?
Meta taħsib l-aktar l-ħod gost?
Mux meta ndoq il-banda u kontu munnar u għum jilabu l-futbol u
għin. Il-futbol. ċan, ħani, inti minn tal-bidu? Inti
mill-bidu,
mill-bidu, minn 1966 iġifi.
Mill-bidu.
U mill-ewel saksafon Martin tal-mal.
Lela, klarinat l-ewel.
In klarinat kontu ndoq?
Bil-klarinat bidajt. Mbad bil-saksafon.
Mbad saksafon.
Mena, x'taħseb li kien li waslek sabiex tibda titgħallem il-musika u eventwalment tisir bandist fih dan il-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna?
Għax kint nura jibdew malli smajt li bda ħajibdew il-banda. L-ewwel santa ħaġa missiera ħajjarna ħafna. Mbagħad fajtum mure. U għad nisallum
dal-tot. Fil-fatt jent kull meta. Inti msifer, kull meta tiġi.
Dejjem
narak jew bil-barijiet nu jew bl-altu.
Mena, min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoqq?
Njen naħseb inti ddoq il-familja ta' saksafon.
Ddoq
il-barijiet nu. L-alto u s-soprani.
Kemm ilek tagħti kontribut lil banda? U xi jfisser li tkun bandist?
U ngħid għalija minn minnu bdiet sallun dejjem pensajt ejnt dejjem ejnt.
Veru, kull meta ġejt kien jien ħanikxef xi ħaġa, forsi jismani hija, għalli kull meta nkunu nofru li inti ġej. Kien jgħid li 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 ġifiri. U flima servizzi, flima festi kinti.
Kinti morru, tal-Maltojna xi proċessjoni jew tat-Taljoni, kinti morru ndu u flima.
Kinti kelkim urdnu, kinti jurnaw kim tal-Taljoni u kol ġifiri. U kam kan ikun fija bandist il-banda?
Forsi kan ikun fija 30.
U kinti naħseb jena l-level kien tajjeb, għax hemmhekk il-mużika jgħalmu għasew u l-Kanada. Tajjeb.
Bħalissa wieħed Taljon għandhom jgħallem.
Allura mhux hekk.
Mela, barra l-mużika, kont dilettant ma' tul iż-żmien ta' xi delizzji oħrajn.
Nafx xa tgħid.
Mhux tal-korruzzjoni.
Bħalissa xi għandek tidejk.
Bħalissa xi ħajda xaħat
ma' tiġ-set.
Semma jkelli l-license
imbagħad. U l-Kanada x'kellek?
Kollu Mercedes. Għanda imma kienet qadima ta'.
Allura qadima mhux korruzzjoni.
U kelli vannu kel li tax-xogħol.
Fik li mek, tara li jem situazzjoniet li għandhom bżon jitranġaw, u x'taħseb li għandu jisir, sabiex il-banda tibqa' mhix il qoddim.
Ikanna dawk il-ġeddiżje deh. Kanna bandisti ġeddi.
Minna minn jekk l-jiva ma jiġux, il-futur tal-banda huwa.
Mhix huma l-ġeddi.
Huwa inċerta l-aħħar.
Tittamlilhom il-korroċ okej.
Mhux hekk, mhux hekk.
Jew tittamlilhom il-korroċ.
Mena, għandek xie suġġeniment għal dawk li jishtiqo jibdaw jitalmu xie strument?
Jenna għamlinum il-korroġ biex jibqaw sajrejn.
Azgur, kma jikunu xumma?
Il-banda t-spicċa.
Sadattanti din s-satijaw il-marx li jimis, ġifiri, u l-intervista. Tibqa għaddeja dan huwa program live u kollox jista' jissuċċiedi.
Mela, tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek minn repertorju mużikali tal-banda?
Ħanejlek, illum din indoqqu l-funebri. U naf li għandek marċa jogħġbok ħafna li int. Fiċċipresso?
Ċipresso. Ejta
ta' surmas ta' Angelo Mellilli. Mela, Ġan.
Unna l-paċan s-ġew, qabel dana. Il-numru ta'.
Il-numru track number 5.
Number 5.
Track number 5. Ħanejlek, Ġan. Nirringrazzjaw ħafna telli oġbok tal-istadina tagħna li għal ġejt għal din l-intervista tajt ħafna formazzjoni fuq il-ħajja mużikali tiegħek u anke il-mużika fil-Kanada. U nawgurawlek li tar tibqa' taqba' dak is-saksafon f'idejk.
Oh dok ma dok konfundux.
Ħalli nibqa' ngħinu l-banda
tagħna. Oh mana. U grazzi ħafna ta'.
U grazzi lilek. Ħaddoq l-marċ
ċipressu. Okej, ċans
f'idejk.
Ara ġej.
Mela ħan isimha wissa.
Thank you.
Dak kien il-marċ funebriċi presso ta' Sur Mastanġulu Melilli li naħseb li kull banda li hawn f'Malta għawdex għandha kopja tiegħu. Issa, il-banda tagħna fil-żmien il-ġimgħa kbira ma ddoqx biss marċi funebri. Kienet tagħmel kważi kull sena programm funebri ta' mużika sagra kemm fil-Knisja l-qadima u anke fil-Knisja ta' Sant'Antnin. Il-raġuni li ma baqgħex tagħmilhom li minħabba li l-attendenza dejjem se qed kienet tkun aħjar. Imma il-banda dejjem taħt is-sem tagħha. Issa fil-fatt ħanislet żessiltiet mill-programm mużikali li l-banda kienet daqqet fil-Knisja l-qadima fis-27 ta' Marzu 2013. Siltiet ferm żbieħ li tajjeb li nerġgħu nisimgħuhom. L-ewwel waħda huwa innu krimo ta' J.S. Irvin u t-tieni wieħed il-magħrufa Abide With Me ta' William H. Monk. Charles Fidejk. vera zassilti zbieħ li l-banda kienet daqqet f-marċu tal-2013. Kombinazzjoni għadu kamina għatmana Surmast, maestro Frank De Bono, kif għana Surmast?
Nisabba tajbin ta'
Deklawa, importanti, kikum għan iġindina u xek. Qablek kien hawn is-segretarju li tkellem fuq l-amministrazzjoni tal-każin u xi ħaġa żgħira fuq il-banda. Issa nixtieqek iddur dawra mal-banda l-attivitajiet li hemm maħsuba u dak kollu li hu bandistiku.
Qabel xejn nixtieq nirringrazzjakom tal-istadina għax bekk inżomm anki kuntatt mhux biss mal-bandisti manki mal-poplu ta' ansiela, mhux veru. Palma tafu għaddejjien jew għaddejna minn din l-imbirka pandemija. Nisperaw li there will be light at the end of the tunnel. Ovvjament l-impenji tal-banda jiddependu minn ħafna affarijiet bħal ma taf inti ġew aħna soltu nkunu mistednin f'diversi ħula biex nipparteċipaw kemm meta nieħdu sem marċi u anki hemm ċerti postijiet ukoll li jkollna programm mużikali. Sissa fil-fatt kont qed inkellem anke jilħu Kloreto, ġifieri qatt ma kenniex l-istedin li tassoltu għax qisu għadu ħadd ma jaf se jiġri eżattament. Għalkemm il-lider, mhux mill-lider, skont ir-regolamenti il-festi jistgħu jsiru, ġifieri dak li jkun forsi anke jkun qed jiċċekkja x'finanzi ġabbar għax taf inti kollox jiddefendi. Ġifieri però nista' ngħidlek illi kont kellem ftit ma Patrick Stephen li qiegħed naħseb acting guardian fil-konvent tal-Patrijiet ta' Sant'Antnina. U dik daħlet uffiċjali l-istadina li ħamlu s-solitu servizz tal-purċissjoni. Hemmhekk nieħdu pjaċir ħafna parti mir-raħal tagħna servizz tajjeb.
Festa tal-bidu festa sabiħa.
Eżattament. Ġifieri daka probli jkun naħseb l-ewwel impenn barra biex niftehmu għax anki festa li tiġi minn tal-bidu. U jista' jkun li aktar il-qudiem jidħlu servizzi oħra.
Ġimgħa wara l-oħra.
Eżattament sewwa. Ġifieri allura aħna bħala banda rridu nkunu preparati. Ġifieri ma tistax toqgħod tistenna li jgħidu li ħadd tagħmel servizz ma nafx fejn jew aktar u aktar programm ma nafx fejn aħna rridu nippreparaw.
Dana, aħna soltu n-nadu namlu program smarċu program jġvija dak t-tet kumpreparat
eżattament ovvijament mux etnajt li daħlet l-istadina jwek għalmet l-ek
għabel għabel kien għakonna li r-najt l-ek jen jġifiri importanti l-zom
eżattament fil-fatt jġifiri taf inti aħna unek naħdu bil-sistema mal-komitat u mal-komissjoni banda jġi u id-deċidejna illi nerġaw nibdew il-rehearsals il-konċerti. U fil-fatt l-ewwel rehearsal ħajsir bħal ġimgħa wara biex niftehmu ġifieri ġimgħa wara l-ġimgħa l-kbira.
Ġimgħa wara mena dan jista' joħroġ b'avviż bandisti li mill-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla.
Eżattament.
Ġimgħa fuq light ħanibdew bil-kunċert ta' darba fil-ġimgħa.
Ġew kun kważi beda mejju.
Ażgow.
Sawa.
U l-ħin x'taħseb li jkun Surmast sabgħu nofs.
Ifimni.
Eżattament.
Jiena inti taf kif hija magħmul, nipprova kemm jista' jkun inkun prattiku ħafna. Aħna l-ħin nafżaħ fis-sabgħu nofs. Imma ħafna drabi fis-sabgħu nofs ikun daqsxejn early għax issa daret is-sija. Sewa, jiġifieri aħna nafżaw fis-sabgħu nofs, jiena taf inti nibda bli kolli fis-sabgħu nofs.
Fuq hekk nammirak. Tafza fis-sabgħu nofs dejjem hekk.
Għax jiena jien raġuna ġew illi min ġie fil-ħin ma għandux ibati għal minn ma ġiex fil-ħin. Issa minn ma ġiex fil-ħin ikun hemm raġunijiet tax ikun hemm minn ikun xogħol sewa. Jiġifieri allura nħobb nibda taf inti nażel biċċa li tkun daqsxejn aktar ħafifa li tkun tista' tikkunċertja bi ftit nies. Insomma, jiġifieri dan importanti nix nagħmel appell speċjalment lill-bandisti għax żminijiet mhumiex easy. Palma jaf kulħadd, jiġifieri jiena nkun nitħaddet ma' Surmastrijiet oħra u ma' bandisti, eċetera, eċetera. Illi rridu nagħmlu daqsxejn sforz forsi aktar mis-soltu.
Għazgħu.
Sawa, u dan dejjem baħri jider li tajjeb fil-Maltem, għax il-Vnazzi baħar kulħadd. Sewa mhux qed ngħid Maltem, imma taf inti kollek forsi xi bandisti anzjani m'għandhomx tort li jkunu rtiraw. Tifhem x'inhu l-punt. Jiġifieri importanti li min jista' jagħmel kull mezz issa jiena dejjem ngħid li min ma jistax fis-seba' nofs, kiġi fit-tmina xorta ħajpi bieħi jien jew bija tax jiena nifhem li kulħadd ikollu l-impenji tiegħu, speċjalment minn ikollu l-familja, minn ikun qiegħed xogħol. Għax ana taf inti ġew il-kunċerti nħobb nagħmel sigħa li specialment fil-bidu ma nħobbx intawla aktar minn sija, ġifieri kif nibdew fis-seba' u nofs, nispiċċew fit-tmija u nofs, li żjed li żjed id-disa' nieqes kwarta, inti bħalissa jidlam fit-tminja. Ġifieri.
Għandi nifhem li għandek f'moħħok diġà il-programm annwali
tal-tlieta
tal-festa.
Fil-fatt fan li naf naħseb dal-programm ilhom qassam xi sentejn. Kenna minn ta' sentejn, fil-fatt il-ġejma l-oħra. Tħal daċxajn fil-kamra tal-kunċerti u daqqajt sotu koll u rajt s-siltiet ġifiri tafinti dażmien jisam kulħadd irid dawn is-siltiet popolari, diski biċċi.
U jgħid ipprova żewwa kif tista'.
Eħe, u fil-fatt nek il-verità wkoll anke l-biraħ stess il-Loretu Galja l-Hook. Arkivista, u mhux arkivista biss jagħmel ħafna xogħol ġifieri u tajtu għandi selection żgħira. Siltiet ta' Verdi, ċifri emmi per eżempju di kwella pira, la donna mobile, il-marx tal-ajdan.
Speċjal ta' medli.
Eħe, medli, ġifri, fija xie 6-7 minutes, ġifri. Eħe, u fil-fatt tajtilu biex kun s-jamil il-kopi ingwek. Ġifri, konna anki xejn xie siltani di la minn dawn il-klassiċi, jopperistiċi. U kont qed nirranġaw kol l-Alleluja ta' Handel. Li jisabi ħafna t-tindaq.
Għal-kwalim
ta' ġifiri, nil-lesti għaw naddilu biex ikun jista' jgħassama. Imma importanti kif għetna jidġu li specialment il-mandisti tagħna, min jista' jgħin l-banda u jgħin l-raħal.
Ekku. Għura kollox il-raħal.
Jgħin l-banda u jgħin l-raħal, ġifiri, anki dana mhux kompitu tiegħi, ma jiena kelma għal ġid nipprova ngħidha dejjem, dan anke pereżempju irid jiġi stabbilit servizzi sa jsiru fil-festa. Għax dana, nifhem li finanzjarjament kulħadd ikun daqsxejn, imma importanti li konna idejja bħala banda. Taf inti ġew, ġifiri. Importanti.
Tkun taf fuq xi ħadd aħjar.
Eżattament.
Ma nafx x'barak xi aktar xi żejt, però għandi xi ħaġa x'nistaqsik sur mas.
Jiena ma t-tinġija saqsini li oġbok. Ankella ma niġix hux veru. Kemm għandi żmien?
Għandu l-festa ta' Sant'Anġel dak.
55 żmien għandi ħamsa ħamsin tondi tondi.
Ħa ngħidlek. Illum il-programm tagħna bdejnieh bil-Marċ to my dear parents. Tibtu int. X'daqs informazzjoni fuq?
Ħa ngħidlek, ġew jiena. Ma nqis ruħi bħala xi kompożitur ta' sewwa. Però
imma Marċ sabi ħafna.
Iva, u kont.
U jien nindoq. Qiegħed tajjeb.
Jiena ġewwa ħa ngħidlek, meta kont qed nagħmlu kelli f'moħħi illi nistgħu ndoq oħ dejjem.
Wakken, wakku.
Sewwa, ġifieri sempliċi taf inti għax inti iktar ma tikteb diffiċli. Aktar problemi ta' rehearsals. Anke per eżempju tipo meta disgrazzjatament imuċċi bandist minn tagħna taf inti nippruvaw mhux nippruvaw dejjem indoqqu forsi żewġ tliet marċi funebri u nkun wieħed milli nagħmel għax naf li ma fiex problemi plain sailing. Ovvjament.
Meta ktibtu sur maż dan?
Dak fi 2008. Ġifiri ilu 14 sena. Iva, ovvijament kont ktib palmet l-għak matanx nikomponi, ġifan diċ ħagġa zaħira tal-knisja u imma kont ovvijament id-dedikajtu l-l-l-ziġenituri tijaj, sewa, ġifiri u. Niftakar fijom, dejjem.
Sewa,
ġifiri, unaħseb li kienu jkunu proud bija, kiku.
Sur mast, naf li matanx għan il-ħin u kontra tijak, dana, nirringrazzak ħafna tal-għajd din l-istadi. Dina tagħna u ibqa' żgur li fi skedi oħrajn ħa nerġa' ngħidlek.
Nirringrazzjak qabel nagħlaq nixtieq ovvjament lejt it-tajjeb lil kulħadd u nixtieq nagħmel appell lil skużani forsi jien naħdilkom daqsxejn ħin iktar milli jkun previst. Illi appell lil laqdiet kollha tar-raħal biex palma dejjem minna naħdmu kollha flimkien, sissa speċjalment jiena nirreferi aktar dawn l-aqdiet li huma involuti fl-organizzar tal-festa. Biex kemm jista' jkun f'dak ċirkostanzi li huma daqsxejn li mhumiex normali, kemm jista' jkun nagħmlu prodott tajjeb palma dejjem għamilna.
Ok, grazie ħafna. Illum qed niddedika il-programm għas-sur mastrijiet tagħna, kompożizzjonijiet tas-sur mastrijiet tagħna fil-fatt għalhekk għedtlek li bdejt tiegħek. Issa jmiss li morru saqant s-sur mast għalla jaffillu Joseph Nazareno Zammut li mil-pinna mużikali tiegħu fis-sena 2000 konna rrekordjajna il-wiet il-marċ funebri wiet ta' Fjuri Viola. Ċalfi dejk.
Thank you.
wara l-innu wiet ta' fjuri viola ta' surmas tal-ex surmas Joseph Nazareno Sammut nsejħu issa lill-ara biex taqranna qari mill-ktieb Ajn Sielem edizzjoni 8 2004 il-purċissjoni tal-Duluri. Ewważet wara l-istess lara tkompli taqra programm ta' mużika sagra għal żmien il-ġimgħa mqazza. Qari meħud mill-ktieb tal-festa li l-banda ħarġet fis-sena 2000. Fidejk, Charles.
Qari meħud mill-ktieb Ajn Sielem, edizzjoni 8 2004. Il-Purċissjoni tad-Duluri. Għalkemm il-Knies Universali tfakkar il-Festa ta' Marija Addolorata nhar il-15 ta' Settembru, il-Knisja f'pajjiżna tagħmel ukoll it-tifkira ta' din il-festa tant għażiża ġimgħa qabel il-ġimgħa l-kbira. Id-devozzjoni lejn din il-Purċissjoni hi tant kbira li minn sena għal sena qed dejjem issir iktar popolari. Anka fir-raħal tagħna, din il-purċissjoni kienet minn dejjem waħda mill-aktar li tiġbed folla warajja, u dan wara li jkunu assistew għall-funzjoni li ssir fil-Knisja, kulħadd jimxi wara l-istatwa b'akkumpanjament tal-banda, b'devozzjoni u ġabra. L-istatwa ta' Marija Addolorata li toħroġ f'din il-purċissjoni fir-raħal tagħna ġiet magħmula fis-sena 1962 f'Bari, l-Italja, minn Salvatore Bruno u ħalla salija Domingo Scicluna. U minn dak iż-żmien tista' tgħid li din il-purċissjoni saret it-tieni l-akbar purċissjoni tal-Madonna fir-raħal tagħna, wara naturalment dik tal-festa titulari. Il-banda tar-raħal tagħna San Giuseppe dejjem akkumpanjat waqt din il-purċissjoni u kien hemm żmien fejn anke l-kor Laura tagħna kien jieħu sehem. Fis-sena 1990 ħassejna li nistgħu nibdlu ftit il-forma ta' kif issir din il-purċissjoni mingħajr ma ntellfu mid-defozzjoni billi tibda ssir taħt forma ta' pageant. F'dan il-pageant jiġu nfissra s-seba' Duluri ta' Marija Santisma. Forsi kien hemm xi wħud li kienu kemmxejn xettiċi għax beżgħu li tonqos il-ġabra, iżda wara 14-il sena nistgħu ngħidu li mhux talli ma naqsitx id-devozzjoni, iżda qed ninnutaw li ta' kull sena din il-purċissjoni qed tikber aktar fil-popolarità. Huma bosta żgħażagħ li jieħdu sehem billi jilbsu l-biez biex jirrappreżentaw personaġġi bibliċi li jfissru d-Duluri ta' Marija Santisma. Illum għandna madwar 80 ruħ li jieħdu sehem f'din il-purċissjoni, ta' kull sena nippruvaw inżidu personaġġi ġodda. Għal daqstant, illum għandna biżejjed personaġġi biex jirrappreżentaw id-Duluri kollha. Bħala raħal żgħir, dan hu ta' sodisfazzjon kbir għaliex għalkemm forsi nħossu n-nuqqas ta' purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, nammettu li aħna raħal żgħir biex issir purċissjoni ta' xerta kobor bħalma tirrikjedi purċissjoni bħal dik. Iżda b'xi mod qed nikkumpensaw għaliex permezz ta' din il-purċissjoni qed inxorta waħda nfakru l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu permezz ta' Ommu Marija. Din il-purċissjoni qiegħed huwa l-purċissjoni li ssir fir-raħal tagħna. U kien hemm xi żmien fejn ta' kull sena kienet tinbidel id-dawra tal-purċissjoni. Wieħed jinnota li bosta twieqi jiġu mżejna b'xi ġbija tal-Madonna u hawn nixtieq nissuġġerixxi li tkun ħaġa ferm sabiħa li dawn it-twieqi jibqgħu mżejna sal-ġimgħa l-kbira u mhux jiġu mneħħija hekk kif tgħaddi d-Duluri. Biex inkomplu nippreparaw għal din il-purċissjoni b'mod spiritwali minn xi 4 snin l-hawn ħejjejna ġabra ta' ħsibijiet u talb biex jingħadu hekk kif joħorġu mill-Knisja l-personaġġi li jkunu qed jirrappreżentaw kull dulur. Minn xi ftit ta' snin law il-qudiesa bdiet issir wara l-purċissjoni, dan sar biex dawk li jieħdu sehem ikunu jistgħu jisimgħu l-qudiesa. Bħal attivitajiet l-oħra li jiġu mtella fir-raħal tagħna, b'mod speċjali dawk organizzati mill-laqda drammatika Ajn Sielem, din il-purċissjoni ma tistax tiġi organizzata b'mod serju jekk ma jkunx hawn il-kooperazzjoni ta' bosta żgħażagħ u adulti. U għalkemm il-preparamenti jispiċċaw isiru minn xi erba' min-nies biss, inħossu li mill-ftit li kull wieħed qed jagħti jgħin biex dawn l-attivitajiet ikomplu jsiru b'suċċess. Arri Maħut mil-ktib tal-festa li l-banda ħarġet fis-sena 2000. Program ta' mużika sagra għal żmien il-ġimgħa mqatza. Waħda mill-isbaħ attivitajiet li ssir mill-laqda mużikali San Giuseppe hi bla dubju ta' xejn il-kunċert sinfoniku ta' mużika sagra li jsir fil-ġimgħa mqatza. Din is-sena dan il-kunċert sar fis-sala l-ġdida u spazzjuża taċ-ċentru parrokjali Marija Lawretana ta' Insielem. Fl-istess ġimgħa fiċ-ċentru kienu qed jiġu esibiti statwi tal-ġimgħa l-kbira fid-daħla u fis-sala t'isfel tal-istess ċentru. Il-kunċert sar l-erba 19 ta' April fis-7 u nofs ta' filgħaxija. Il-banda kienet taħt id-direzzjoni tas-surmaż Joseph Nazzareno Sammut. Indaqqu xogħlijiet ta' diversi kompożituri Maltin u barranin li niżlu tajjeb mal-udjenza preżenti. Bejn xogħol u ieħor inqraw ukoll poeżiji u ħsibijiet adattati għall-ġimgħa mqatza minn Lelio Spiteri u Lorjetta Buttigieġ li preżentaw il-programm. Preżenti kien hemm is-sindku u l-membri tal-Kunsill Lokali, il-President u l-membri tal-Kumitat tal-Aqda Mużikali San Giuseppe, l-Arċipriet u anke rappreżentanti tal-aqdiet soċjali u reliġjużi. Ta' min ifakkar ukoll li l-banda f'din l-okkażjoni u bħala tifkira tal-millennju l-ġdid ħarġet CD u kaset. Dan is-7 ta' Marċi ġi rrekordjat minn John Kawki ta' PRO Studios ta' Sannat u d-dizin tal-qoxra preparat minn Charlie Zammit. Ħajr ukoll li l-kavallieru s-Sinjura Paul Camilleri Kawki tal-li offrewna xena artistika fuq il-qoxra. Ma' Malta għawdex kollu jeżistu ħafna dilettanti tal-marċi funebri u dan is-set intlaqa tajjeb ħafna. Fajn silem, il-festa tad-duluri qiegħda kull ma jmur tikber u s-sem tal-banda tagħna bil-marċi funebri qiegħed kull ma tmur issir iktar importanti. Kunċert sinfoniku ta' mużika sagra flimkien ma' taħlita ta' marċi funebri tkompli tkabbar l-attività sagra tal-ġimgħa mqatza. Però b'dispjaċir wieħed jinnota nuqqas ta' konkurrenza minnaħa ta' xi sezzjonijiet tal-pubbliku. Parroċċi oħra jixtiequ jitellgħu programmi ta' dan il-livell u forsi m'għandhomx ir-riżorsi li għandna aħna. Ejjew nibżgħu għal dan li għandna u nsaħħuh billi nattendu għal attivitajiet kulturali ta' livell għoli bħalma hu l-kunċert sagru tal-ġimgħa mqatza li issa ħa postu fil-kalendarju tal-attivitajiet tal-banda għal matul is-sena.
Mena, il-ħin huwa kontra tagħna u se nagħlqu l-programm tagħna tal-lum b'innu reliġjuż lill-Madonna tad-Duluri tas-Surmaż Sanigalja. Nisimgħu flimkien.
Bl-innu religjuż lill-Madonna tad-Duluri tal-Ex Surmaż Sanigalja wasalna fit-tmiem ta' dar program li sem leħen il-banda San Giuseppe. Nispera l-mużika li daqqejna il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul program kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek u għal nhar l-erba' 20 ta' April mill-erba' sa 5:30 ta' filgħaxija. Sada tant nixtiequlek lejla tajba. Inħadduk tibqa' tisma' radju tiegħek u dan ukoll Radio Lawretana li xandar mill-studios tiegħu f'Pjazza Madonna tal-Loreto ansilem.